Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Danes zgoduje sveta Roza iz Lime, ena od zavetnic svetovnega dneva mladih v Madridu. V Riminijo poteka tradicionalno srečanje. V Evropi danes dan spomina na žrtve totalitarnih režimov. Dobrodelna akcija za srce Afrike leta 2011.
Danes zgoduje sveta Roza iz Lime, glavna zavetnica Latinske Amerike in prva z tega področja, ki je bila razglašena za svetnico. Njeno življenje je bilo prežeto z odpovedjo in strpljenjem, sama pa je rada ponavljala. Če bi ljudje vedeli, kaj pomeni živeti v milosti, se ne bi ustrašili nobenega trpljenja in bi z veseljem prenašali vse bolečine, saj je milost sad potrpežljivosti. Umrla je leta 1617, stara komaj 31 let. Papež Benedikt XVI. Je dal današnjo godovnjakinjo za zgled tudi mladim redovnicam, s katerimi se je v petek srečal v okviru Svetovnega dneva mladih v Madridu. Dejal jim je: radikalnost evangelija pomeni ostati ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri. V posvečenem življenju to pomeni iti k koreninam ljubezni do Jezusa Kristusa z nedeljenim srcem, ne da bi karkoli postavljali pred to ljubezen. S popolno predanostjo njemu, ženinu, kot sta jo živela tudi sveta Roza iz Lime in sveti Rafael Arnais, mlada zavetnika letošnjega svetovnega dneva. Svoje osebno srečanje s Kristusom, ki goji vašo posvečenost, morate v svojem življenju izpričati z močjo, ki spreminja. To je še posebej pomembno danes, ko ugotavljamo neke vrste zaton Boga, pozabljanje, če ne naravnost zavračanje krščanstva in zanikanje prejetega bogatstva vere, pri čemer obstaja nevarnost izgube svoje globoke identitete. V svetu relativizma in povprečnosti se kaže vedno večja potreba po tej radikalnosti, ki kaže na posvečenost kot pripadnost nad vse ljubljenemu Bogu.
Omne sanctie sancte Dei,
ora in probabilis.
Med 21. in 27. avgustom v Riminiju v Italiji poteka 32. srečanje za prijateljstvo med narodi, ki ga pripravlja gibanje Občestvo in osvoboditev, letos pod naslovom In obstoj postane neizmerna gotovost. Nasproti prevladojoči miselnosti, kateri zadošča površna razlaga dogodkov po svetu, identitete in poklicanosti človeka, sporočilo srečanja kaže na možnost gotovega poznavanja sebe in sveta, onstran tako imenovanih gotovosti, za katere se zdi, da jih lahko ponudita le znanost in tehnologija. Med sveto mašo, s katero se je v nedeljo začelo srečanje, je riminijski škof Monsignor Francesco Lambiasi prebral pismo, ki ga je v papeževem imenu poslal vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. V njem poudarja, da je ustali Kristus zadnji in končni temelj obstoja, gotovost našega upanja, ter da smo kristjani danes bolj kot kadarkoli prej poklicani, da za to pričujemo. V tem tednu se bo zvrstilo več kot 100 govornikov, ki bodo temo srečanja obravnavali z različnih vidikov. Otvoritvena slovesnost, katere se je v nedeljo popoldan udeležil tudi italijanski predsednik Giorgio Napolitano, je bila namenjena 150. obletnici Združitve Italije. Temu jubileju bodo na srečanju posvečene različne prireditve in dejavnosti. Predsednik je v svojem govoru jasno poudaril, da so pri soočanju s trenutno gospodarsko krizo potrebni resnica, pogum upanja, volje in prizadevanja. Navedel je tudi besede Benedikta XVI., saj je poudaril, da je nujno upoštevati tudi sredstva, ki izvirajo iz nenehnega, uspešnega iskanja pravičnih oblik sodelovanja med državnimi in verskimi skupnostmi. O izzivu gotovosti bodo govorili priznani predavatelji Costantino Eposito, profesor zgodovine filozofije na Univerzi v Bariju, Pater Pier Batista Pizzaballa, kustos Svete dežele, in biblicist José Miguel García. Na srečanju bodo razmišljali tudi o področjih znanosti, podjetništva, zdravja, filozofije, na eni od okroglih miz pa bodo obravnavali lik blaženega Janeza Pavla II. Kot zgled gotovosti, kako naj Kristusu dopustimo, da nas prime za roko. Včeraj so intelektualci, pravniki in predstavniki Koptske pravoslavne in Koptske katoliške cerkve razmišljali o težki situaciji v Egiptu, na današnji okrogli mizi pa so obravnavali vlogo kristjanov v javnosti in potovanje Benedikta XVI. V Združeno kraljestvo. Tema jutrišnje okrogle mize bo Egipt kot kraj medverskega dialoga, v četrtek pa se bodo ustavili ob tematiki Kristjani v politiki. Prisotni bodo Pol Bhati, svetovalec pakistanskega premijeja za področje verskih manjšin, predsednik poslanske skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu ter Marcos Zerbini, brazilski poslanec. Sobotna okrogla miza bo namenjena izzivu v Severni Afriki, kako uskladiti stabilnost in pravice, na njej pa bosta prisotna generalni tajnik Arabske lige in italijanski zunani minister. Kot običajno bodo tudi letos srečanje za prijateljstvo med narodi zaključili s predstavitvijo misli iz knjige Don Giussania.
V Trstu v Italiji od ponedeljka 22. do petka 26. avgusta poteka 62. študijski simpozij oziroma italijanski liturgični teden pod geslom Bog vzgaja svoje ljudstvo, liturgija kot neizčrpen vir kateheze. V imenu Slovenske škofovske konference se ga odeležuje ljubljanski nadškof in metropolit Monsignor dr. Anton Stres, koperski škof Monsignor Metod Pirih ter celski škof Monsignor Stanislav Lipovšek. Sveti oče je po državnem tajniku kardinalu Tarčiziju Bertoneju poslal sporočilo predsedniku centra za liturgijo Monsignorio Feliceo di Molfetti, ki so ga prebrali včeraj na začetku simpozija. Tema simpozija je del širših smernic, ki jih je italijanska cerkev sprejela za sedanje obdobje 10 let. Osnovno vodilo prenove vzgoje za obhajanje liturgije so italijanski škofje vzeli iz knjige papeža Benedikta XVI. Teologija liturgije, kjer sveti oče poudarja, da je potrebno nedvoumno postaviti v ospredje Boga in predvsem Boga, njegovo popolno prvenstvo pri vzgoji za obhajanje liturgije. V pismu je sveti oče poudaril, da liturgija ni to, kar počne človek, temveč kar počne Bog v svoji čudoviti in zastonski ustrežljivosti. Na prvenstvo Boga pri obhajanju liturgije je jasno pokazal Božji služabnik Pavel VI. V svojem govoru ob razglasitvi konstitucije o svetem bogoslužju, ko je dejal. V tem dejanju ugotavljamo, da se je spoštoval pravilen red vrednot in dolžnosti. Na ta način smo priznali, da častno mesto pripada samo Bogu, ter da je naša prva dolžnost prinašati molitve Bogu, da je sveta liturgija glavni vir tiste Božje izmenjave, v kateri nam je posredovano Božje življenje. Liturgija je prva šola naše duše ter prvi dar, ki ga moramo dati krščanskemu ljudstvu. Danes, 23. avgusta, se Evropa spominja žrtev totalitarnih in avtoritarnih režimov. Evropski parlament je ta dan razglasil za dan spomina na žrtve totalitarnih režimov z resolucijo, ki jo je sprejel 2. aprila leta 2009. Poklicali smo tajnika Komisije pravičnost in mir, patra Tadeja Strehovca, ki je za Radio Vatikan predstavil stališče komisije do sprejema oziroma nesprejema te resolucije v slovenskem prostoru.
Evropski parlament je pred 2 letoma pozval k razglasiti 23. avgusta za vseevropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, da bomo lahko dostojanstveno in nepristransko počastili njihov spomin. Komisija pravičnosti in mir pri slovenski škofovski konferenci je že večkrat slovensko javnost pozvala, da se 23. avgusta pridruži vseevropskemu dnevu spomina na naše žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, najprej okupacije strani nacističnih in fašističnih okupatorjev, nato pa tudi revolucije, ki jo je izvajala pri nas komunistična partija. Slovenci smo eden izmed tistih evropskih narodov, ki so fašistični, nacistični in komunistični terori nasilja posebej kruto doživeli. Medtem, ko sta v našem javnem mnenju nacizem in fašizem primerno ovrednotena in zavržena, komunistični totalitarni režim na tako nedvoumno obsodbo še čaka. Razlogi za to so različni. Eden je tudi v tem, da je komunizem pri nas ostal dolgo časa na oblasti in da je prikrival svojo resnično podobo. Na to opozarja Evropski parlament, ko pravi, da noben politični organ ali politična stranka nima izključne pravice do razlage zgodovine in da ti organi in stranke ne morejo trditi, da so objektivni. Še več, v zadnjem času poskušajo nekateri celo rehabilitirati našo komunistično preteklost in njene nosilce, s čimer omalovežujejo krivice, ki so jih nosilci režima zakrivili. Ponovno poimenovanje ceste poti v našem glavnem mestu in na primer ohranjanje poimenovanja ulic in trgov po nosilcih komunističnega režima je v popolnem nasprotju s črko in duhom omenjene resolucije Evropskega parlamenta. Dejanja te vrste namreč kažejo na stanje duha in etičnih načel dela javnosti v Republiki Sloveniji in so po našem mnenju v posmeh vsem žrtvam komunističnega totalitarizma. V komisiji smo mnenja, da je končni cilj tovrstnih spominskih prizadevanj predvsem narodna sprava, kajti resnična in trajna sprava lahko temelji samo na resnici. Komisija pravičnosti in mir pri slovenski škofovski konferenci zato ponovno poziva k nepristranskemu ugotavljanju resnice ter k resničnim dejanjem resnicoljubnosti in prave sprave.
Slovenska Karitas v drugi polovici avgusta začenja vsakoletno dobrodelno akcijo Za srce Afrike. Zbrana sredstva so namenjena razvojnim projektom na področju oskrbe z vodo, zdravstva in šolstva, ki jih Karitas izvaja v sodelovanju s slovenskimi misionarji v osrednjem delu Afrike. Poklicali smo Jano Lampe, odgovorno za to dobrodelno akcijo pri slovenski Karitas in jo prosili, da za Radio Vatikan razloži vsebino in pomen te akcije.
Lepo pozdravljeni. Zopet je tu avgust in na slovenski Karitas smo ponovno začeli z našo vsakoletno akcijo za zbiranje pomoči za najbolj uboge ljudi v osrčju Afrike. Z vsemi zbranimi darovi s pomočjo lanskoletne akcije naredili veliko dobrega s pomočjo naših misionarjev, kar smo tudi preverili na terenskem obisku in lahko potrdim, da so bila vsa sredstva res dobro uporabljena. In sicer smo s pomočjo lanskoletne akcije Za srce Afrike v podeželskem kraju Ruza v Burundiju, kjer je revščina velika, tam smo v tamkajšnjem zdravstvenem centru podprli preureditev prostorov v dispanzerju, hkrati pa smo podprli tudi gradnjo bolnišničnega dela zdravstvenega centra do tretje gradbene faze, se pravi, da zdaj pod streho, ker prej tega bolnišničnega dela ni bilo sob za hospitalizacijo otrok in odraslih, potrebe pa so ogromne, še posebej za otroke. Tukaj v Ruzo smo podprli s pomočjo te akcije in tudi ob finančni pomoči Ministrstva za zunanje zadeve, gradnjo divih rezervoarjev za vodo, za deževnico, ter druge možnosti za oskrbo z vodo tukaj ni, suše so pa vsako leto v bistvu daljše. Vsa ta dela pri gradnji vodnjakov pa dodatnih prostorov zdravstvenega centra, ki jih je spremljala naša misionarka, sestra Bogdana Kavčič, je bilo vključenih 50 domačinov, ki so s tem dobili tudi priložnost za svoje delo. Kakor tudi pri vseh drugih projektih so vedno vključeni domačini, da dobijo priložnost za delo in za preživetje svoje družine, ker kakšnih hudih možnostih za delo pa v teh krajih resnično ni. Potem smo pa še v drugem kraju, prav tako na podeželju Burundija in sicer v Rujsabiju, podprli dokončanje obnove dotrajnih prostorov na starem delu zdravstvenega centra. Tam smo tudi podprli nakup nujno potrebnih sončnih celic za potrebe tega centra, ker druge možnosti za oskrbo z električno energijo tu ni, sicer pa brez elektrike pa tudi zdravstveni center ne more po noči delovati. Potem smo že četrtič letos v Zambiji na območju Copperbelt podprli program osveščanja mladih pred okužbo z virusom HIV pod naslovom Nikoli ne bom pozabil, pri čemer je sodelovalo kar 43 višjih srednjih šol. Pri tem projektu sodelujemo s Patrom Mihom Revenškom in je za ta območje zelo pomembno, ker v Zambiji je okuženo s HIV-om kar velika, 15% vseh odraslih je okuženih s tem virusom, tako da jih je bolje osvestiti prej. Potem smo tudi v Kasungu v Malaviju podprli projekt mobilne ambulante in oskrbe obolelih za AIDS-om že tretje leto. V kraju Ampitafana v Madagaskarju pa smo podprli dnevni obrok križa za 200 šoloobveznih otrok, kar je v bistvu njihov edini obrok največkrat. Prav tako smo v okrožju Mumba v Zambiji podprli nakup hrane in šolskih potrebščin za potrebe 400 šoloobveznih otrok sirot. Iz srca hvala vsem, ki ste v lanskem letu darovali in tako podprli številne projekte in prispevali k napredku teh najbolj ubogih ljudi v Afriki. Potrebe, kot smo tudi sami lahko videli, ko smo bili v juniju na terenu, da revščina v teh državah, Ruanda, Burundi, je še ogromna. Vidiš vsak dan ljudi, kako hodijo s kanticom po vode, ni pitne vode, ni infrastrukture. Potem je tudi bolnišnice premalo, zdravstvenih centrov, tudi šol. Recimo v enem razredu se pogosto gnete do 100 otrok in težko je naučiti te otroke, če jih je toliko naenkrat v razredu. Poleg tega morajo pa še zaradi razdaljenih odnakov dostkrat hoditi pes kanticami po vodo in so zato tudi odsotni v šole. Zato smo se z našimi misionarji na Slovenski Karitas dogovorili še za nove projekte in sicer s pomočjo letošnje akcije, s pomočjo zbranih sredstev želimo na Slovenski Karitas podpreti sledeče projekte, programe v sodelovanju z našimi misionarji v srčju Afrike. In sicer bomo v kraju Ruzo v Burundiju podprli dokončanje gradnje bolnišničnih prostorov zdravstvenega centra, ki ga dnevno obišče do 350 bolnikov, med njimi je največ otrok. Pomagali bomo tudi z nakupom 30 postelj z umetnicami za ta bolnišnični del, ter podprli obnovo dotrajane strehe na dispanzerju. Podprli bomo tukaj tudi nakup sončnih celic, ki je tudi nujno potreben za delovanje tega centra, tako da potem bo pa center popolnoma obnovljen in nov in bo lahko normalno deloval. Z obnovo zdravstvenega centra v drugem kraju v Burundiju, v Rusabiju, smo zaključili. Potrebna pa je še nakup še manjkajoče medicinsko-porodniške opreme, kot so recimo žimnice, posteljice za nedonošenčke, mize za preglede in tako dalje. Vsa dela tukaj spremlja sestra Vesna Hiti. V Zambiji bomo v sodelovanju s Patrom Mihom Drevenškom nadaljevali z osveščanjem mladih. Tokrat bomo podprli učenje mladih po srednjih šolah o preprečevanju onesnaževanja okolja in prekomernega krčenja gozdov v Zambiji, ki tam res povzroča veliko sušo in revščino v Ruandi, v kraju Kigali, v glavnem mestu, kjer deluje sestra Bogdana Kavčič. So starši revnih otrok prosili že kar nekaj let nazaj, da bi bila pri sestrah tudi osnovna šola, ker kot sem že omenila, kapacitet je res premalo in poleg tega je osnovna šola v Ruandi plačljiva in obvezna za vse. Tako, da bomo s pomočjo letošnje akcije Za srce Afrike podprli gradno in opremljeno osnovne šole šolskim pohištvom za prva dva razreda. Uredili bomo tudi prostore za učitelje, tudi zgradili vodnjak za potrebe te šole, ker šola brez vode pa tudi ne more delovati. Suše so pa vsako leto daljše. To so naši načrti skupaj z našimi misionarji za novo dobrodelno akcijo Za srce Afrike. Vsi, ki bi želeli prispevati svoj dar, lahko to storite z SMS sporočilom Afrika na 1919 in tako prispevate 1 evro. Ali nas pokličete na Slovensko Karitas na 01-300-5960. Sicer so vse informacije tudi dostopne na naši spletni strani www.caritas.si. Zgibanka s položnico pa bo na voljo, tako kot že šesto leto do sedaj, tudi v septembrski številki revije Ognjišče. Vsem darovalcem, ki boste dali svoj dar za najbolj uboge v Afriki, vsem vam že naprej iz srca hvala.
Več o tej akciji lahko preberete tudi na spletni strani Radio Vatikan, www.radiovaticana.org in kliknete na Slovenščina. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.